ja tas neparādās likuma pamattekstā, tad nav nekādu garantiju, ka tiešām arī būs attiecīgais finansējums vidējā termiņā secīgai, pārskatāmai un atbilstīgai veselības aprūpē strādājošo darba samaksas paaugstināšanai. Jo, kā mēs zinām, arī tad, ja nozarei papildus tiek piešķirta kāda līdzekļa, tad līdz šim darba samaksas paaugstināšanai ir viņa nozīmēta tikai nelielā daļā no piešķīruma un arī tikai epizodiski. Un līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka ja likumā netiks paredzēta jau iepriekš pienācīga naudas summa tieši darba samaksas paaugstināšanai, tad diemžēl notiks līdzšinējā praksa un tā nauda aizplūdīs kaut kur citur.